the recent Olympic Winter Games.
Сахан бол зөнгөрсөн өвлийн олимпийн тоглолтод дэлхийн 89 орны тамирчид өөрсдийн орныг төлөөлөн 98 төрлийн спортоор өрсөлдөж дэлхийг гайхшруулсан гэлээ. Гайхалтай нь тэдгээр тамирчны 10 нь Иесус Христийн хожмын гинээдүүдийн сүмийн гишүүд байсан ба тэдний дотроос Кристофер Фогт, Ноэл Пикус Пейс болон Тора Брайт 3 медаль хүртсэн. Тэдний тухай сүмийн мэдээнд дээр онцлон тэмдэглэсэн байна. Өрсөлдсөн тэдгээр болон бусад тамирчид бүгдд нь баяр хүргэе. Эдгээр тоглолтын талаар хэлэх гэж байгаа үг маань залуу эмэгтэйчүүд, эхтэйчүүд болон ганц бие залуучууд хамаарстай бөгөөд та бүхэн амьдралынхаа зөв чигийг тодорхойлох чухал үе дээрээ байгаа билээ. Та бүхэнд хамгийн яралтай үг хэлэх агуу мэдрэмж надад төрсэн юм. Яралтай гэдэг та бүхэнд мэдрүүлэхийн тулд би эхлээд тэдгээр хожмын гигант тамирчдын нэг болох Ноэл Пикус Пейсийн түгээс хуваалцъя. Ноэлийн оролцсон спортын төрөл нь скелетон буюу тамирчин жижиг чарга төрөн ирчээрэ гүйж хурдаван чарган дээр хөвтөх байв. Нүүр нь мөснөөс хэдхэн сантиметр байх бөгөөд мөсн замаар цагт 145 км хүртэл хурдлан уралддаг байна. Гайхалтай нь тэдний олон жилийн бэлтгэл сургуулилт нь нэг бол амжилт эсвэл тос бүрэн 60 секундын хугацаатай дөрвөн уралдаанд хэр олдсноос шалтгаалan урам уграх зүйл болж болдог. Нойлын 2006 оны олимпийн мөрөөдөл нь талаар болсон юм. Учир нь тэр осолдож хөлөө хугалсан байжээ. 2012 оны олимпиад түүний мөрөөдөл мөн л бүтлгүүдэж медаль хүртэхэд хэтхэн дайл дутсан юм. 2014 оны олимпиад анхныхаа гулгалтыг хийх тэр агшин түүний сэтгэл санаа ямар их тогтолж сандарч байсныг та төсөөлдөө. Олон жилийн бэлтгэл сургуулиуд харамхан зөөрөлтөд гүйцэтгэгддэг. Нийт 4 минут. Энэ 4 минут нь тэр олон жил бэлтгэсэн бөгөөд дараа нь тэмцээний тухай амьдралынхаа туршиж бодож магадгүй юм. Ноэлийн сүүлийн гулгалт нь бараг ямар ч өөс эвгүй байсан. Бид түүнийг барины зурус өнгөрөөд гэр бүлээ тэврэн бид хийж чадлаа гэж байсныг хизээч мартахгүй. Олон жилийн бэлтгэл нь нүр дүнгээ өгсөн юм. Түүнд мөнгөн медаль зүлгэх үед залуу эмэгтэйчүүдийн зүйлд хүзүүнд нь байсныг бид харсан. Ноэлийн олимпиад амжилт гаргах мөрөөдөл нь ердөө 4 минутанд хийсэн зүйлээр хэмжигдэнэ гэдэг шударга бус байж болох юм. Гэвч тэр үүнийг мэдэж байсан бөгөөд тийм учраас бэлтгэлээ маш шаргуу хийжээ. Тэрээр энэ 4 минут нь ямар чухал болохыг мөн энэ түүний үлдсэн амьдралд ямар утга учиртайг мэдэрч байсан юм. Бид түншлэн 4 хүнтэй чарганы уралдаанд хүрэл медаль хүртсэн багийн гишүүн Кристофер Фогтыг санаж байна. 2010 оны олимпиад аймшигт осолд орсны дараа тэр бууж өгч болох байсан ч зөвхрөөгүй юм. Дараа нь тэр гайхалтай мөн алдаагаа цариулсан гуцгалт хийж хичээнгүйлэн зарсан шагналаа хоцсон билээ. Одоо та бүхний мөнхийн амьдралд хүрэх зам эдгээр тамирчны 4 минутын гүйцэтгэлтэй ямар төстэй болохыг бүгдээрээ төсөөлцгөө. Та нар бол мөнхийн бодгалууд. Төрхөөсөө өмнө та нар сүнс байсан. Хайр тэнгэрлэг эцсийнхээ дэргэд байхдаа та бүхэн энэ дэлхийд богино хугацаагаар ирж бие махбодтой болж сайн гүйцэтгэхэд сургуулж мөн бэлтгэсэн. Энэ амьдрал бол таны 4 минут. Таны энд байх хугацаанд хийсэн үйлдэл мөнх амьдралын шагналыг авах сэгийг тань тодорхойлно. Энэ амьдрал бол бурхантай уулзахаар бэлтгэх үе. Болгоогтон. Энэ амьдралын өдөр бол хүмүүн өөрсдийн хөдөлмөрийг гүйцэтгэх өдөр юм хэмээн бошиглогч Амилег тайлбарлсан байдаг. Нэг үгээр хэлбэл таны 4 минут аль хэдийн эхэлчихсэн. Цаг хугацаа явсаар байна. Бошиглогч Паулын ялахын тулд та нар уралдаанд гүйцгээ хэмээн хэлсэн энэ үед яг тохирсон мэт санагдана. Олимпийн тамирчдын хувьд маш богино хугацаанд өндөр ур чадвар шаардсан үзэлбэр үзүүлэхэд зарим нэг үйлдэл нь маш чухал байдаг ба эдгээр нь тшүүрчдэд болон цасны голсураар гулагчдын хувьд үсрэлт, эргэлт, уулын уруу тог сүлжин гулгах гэх мэт үйлдэлүүд юм. Үүнтэй адил бидний амьдралч бас зарим нэг зүйл маш чухал байдаг ба хүрэх цаг нь дэлхий дээрх бидний сүнслэг байдлыг хөгжүүлж байдаг. Эдгээр сүнслэг байдлын цаг нь баптизм, ариун сүнсний бэлэг хүлээ авах, сануарын тамилт, ариун сүм ёслол болон 7 хоног бүр ариун ёслолоос хүртэх зэрэг бурхны өгөгдсөн сайн мэдээний маш чухал ёслолууд юм. Үүний ёслолуудад бурханлаг чанарын хүч илэрхийлэгддэг. Сургуулилтын сахилга бат нь тамирчдыг хийж буй зүйлээ өндөр төвшинж чанартай гүйцэтгэхэд бэлтгэдэгтэй адил зарилгуудыг дагахын таныг авралын яслаадыг гүйцэтгэхэд бэлтгэх болно. Та бүхэн энэ яралтай шамдуу байдлыг мэдэрч байна уу? Залуу найзууд минь, та нар 4 минутынхаа хаанч байсан бэ? Шагналыг авахын тулд хийх дараагийн алхам чинь юу вэ гэдгийг тунгаан бодоорой. Энэ чуулганы үеэр ариун сүнс чамд ирээдүйн ёслолыг хүлээн авах эсвэл олон жилийн өмнө хүлээн авах ёстой байсан тэр ёслолыг хүлээн авахд илүү хянаар бэлтгэх талаар шинжилсэн байгаа. Та нарын дараагийн алхам юу ч байсан үүнийг л хий. Яг одоо хий. Битгий хүлээ. Таны 4 минут маш хурдан өнгөрнө. Мөн мөнх амьдралынхаа туршид та энэ амьдралын амьдралдаа юу хийснээ бодох тийм үе ирэх болно. Ховын сахилга бад бидэнд хэрэгтэй. Өдөр тутам залбирах, судраа судлах болон сүмд очих зэрэг нь та нарын бэлтгэлийн үндсэн байх ёстой. Зарилгуудыг дуулууртай дагаж хийсэн гэрээгээ сахих, мөн залуучуудын бат бөх байдлын төлөө тохимолдох эхэлсний жишгүүдийг дагах нь тогтсон хэм маягтай байх шаардлагатай байна. Та амьдралынхаа явцад сүнслэг байдлыг чинь удаашруулах юм уу? Зогсоохоор занл хийсэн зүйлүүдийг мэдэрч байсан байж магадгүй. Хэрэг тийм бол альваа саа дотхор ба биднийг тун амархан өргөддөг нүглийг хажуу тийш нь тавьж өмнөө тавигдсан уралдаанд төвчээртэйгээр гүйцхэе гэсэн Паулийн зөвлөгөөг дагаарай. Нүглийн намжлахад хит оройтаагүй байна. Гэхдээ одоо намжлахгүй байч намжлахгүй бод оройтож магадгүй шүү. Яагаад гэвэл бидний 4 минут яг хизээ дуусахыг хэн ч мэдэхгүй. Та нар за да би ч өнгөрсөн. Миний 4 минут аль хэдийн өнгөрсөн биз. Нэг мөсөн буугаад өгчихье гэж бодож байж болох юм. Хэрэг тийм бол бүү тэгэж бод. Тэгээд дахиж хизээ ч ингэж бүү бодорой. Цагаатгалын гайхамшиг нь бидний үйлдийн төгс бус байдлыг засаж залруулдаг. Ахлагч Джефри Холланд тэдгээр хойш суусан хүмүүст Бурхны хайрын сэргээх хүч болон түүний ачивэлийн гайхамшигийг бий гэрчилж байна. Хизээч оройтоогүй шүү. Цаг байна хэмээн ихэвчлэн хэлж байна. Бүү хойшлуул. Ганцаараа биш гэдгээ сана. Аврагч нарыг өнчрүүлж, аврагч та нарыг өнчрүүлж орхихгүй хэмээн амласан шүү дээ гэж заажээ. Гэр бүл, найз нөхөд, удирдлагууд ч та нарыг дэмжиж байгаа. Хэдийгээр миний үг сумын залуучууд хандаж байгаа ч эцэг их болон өвөөмийн нарт би дараах зүйлийг санал болгож байна. Сайхан ахлагч Дэвида бид нар чухал ясалтуудаар гэрээндээ хүсэл төгслөө тэмдэглэхийн тулд гэр бүлийн үнэлгээ хөтлөн явуулах энгийн аргыг тайлбарлсан. Үүнийг хийхин тулд цаасан дээр баган зурж хоёр игнээ болгоод нэгэнд нь нэр нөгөөд нь дараагийн төлөлгөө юм уу шаардлагатай ясалт гэж бичнэ. Би сайхан гэр бүлийнхээ гишүүдийн нэрийг жагсааж үүнийг хийсэн. Тэдний дунд удахгүй ажиллаа авах гэж байгаа дөнгөж төрсөн болон баптисмда бэлтгэж байгаа 6 настай ач нар маань мөн санвар болон ариун сүмийн гишгээ хүлээн авахаар бэлтгэж буй 18 нас хүрэх хүн маань байгааг би анзаарсан юм. Энэ хүү энгийн үйлдэл нь Лесабит хоёрыг гэр бүлийн гишүүн болгондоо төлөвлөгөө гарган тэднийг гэрээгээ сахихад нь туслах үүргээ биелүүлэхэд тусалсан юм. Магадгүй энэ нь та бүхэнд гэр бүлийн ярилцлага, гэр бүлийн үдэш, үдшийн хичээл болон бэлтгэл. Тэрч бүхэл танай гэр бүл шаардлагатай ёслолын урлаг руу хөтлөх санаач байж болох юм. Цанчин цасны тавцангаар гулагч миний хувьд Австралийн хожим үеийн гигантын тамирчин Тора Брайтын хагас таригт цасны тавцанд үзүүлбэрийн төрөлд мөнгөн медаль хүртсэн 4 минутын үзүүлбэр нь үнэхээр гайхалтай байсан. Тэрээр бараг л төгс эргэлт хийж араараа 720 градус эргэж дэлхийг гайхшруулсан юм. Бүр илүү гайхалтай хийгээд сэтгэл хөдлөм зүйл нь тэрээр өрсөлдөгчтөө Христ ихтэй айлх хайрыг харуулж байсан явдал юм. Тэр Америкийн гулгагч Келли Кларкийг сүүлийн таргийн ихний үзүүлбэрээ муухан хийснээс болоод дараагийн үзүүлбэрээ хийхдээ сандарч байсныг нь ажиглаад түүнийг тэрсэн гэнэ. Кларк хэлэхдээ тэр намайг тайвширлалт тэрсэн бөгөөд тэгснэр миний амьсгаа удааширч хэвэн болж хэлсэн. Найзаараа тэрүүлэхэд үнэхээр сайхан байсан шүү гэжээ. Дараа нь Келли Кларк медалийн тавцан дээр Торатай хамт гарч хүрэл медаль хүртсэн юм. Мөнгөн медалийг алдаж болохгүй цалхам хийж өрсөлдөгчдөө ийхүү хандсан ер бусын мөртлөө илдэг үйлсийн талаар түүнээс асуухад би өрсөлдөгч учраас хамгийн сайнараа л хиймээр байна. Гэхдээ өрсөлдөгчд маань ч гэсэн хамгийн сайнаараа хийгээсэ гэж би бас хүсч байна гэсэн хариулт өгчээ. Үүнээс харахад таны урам дэмжлэх хэрэгтэй байгаа хэнийг юм байна уу? Гэр бүлийн гишүүн, найз, ангийнхан, эсвэл чуулганы гишүүн ч байж болно. Тэдний 4 минутанд та хэрхэн тусалж чадах вэ? Хайрт найзууд минь, та нар баяр баясгалантай аяллалын дунд байна. Заримдаа та нар тэр хагас тайраг эсвэл чарганы замаар уруудан уралдаж байж болох ба үзүүлбэрийн ихсхүүдийг хийж эсвэл эргэлт бүрийг жолоодхад амргүй байж болох юм. Та нар энэ уралдаанд маш удаан хугацаанд бэлтгэл хийснээ санаарай. Энэ бол та нарын хийж чадах бүхнийг гүйцэтгэх мөч. Энэ бол та нарын 4 минут. Цаг нь яг одоо юм. Би та бүхний авиас чадварт бүрэн итгэж байна. Дэлхийн аврагч та бүхний дэргэд байна. Хэрвээ та нар түүний тусламжийг эрэлхийлэн удирдамжийг дагсан бол юу гэж ялагдах билээ дээ? Айн башиглагч, ерөнхийлөгч Томас Масон бидэнд байгаа агуу айлс гэдгийг би гэрчилж байна. Иесус Христ болон аврагч сагаатгийн хувьд түүний үрийг би Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.